კლასიკის საათი ნესტან მესხთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონებო. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს პროკოფიევის შემოქმედებაზე, ცხოვრებაზე. ემიგრაციიდან ჩამოსული პროკოფიევების წვლილის მიღება ორგანიზებული იყო პირადად ათს ავადხსენებული ჰენრიხ იაგოდას მიერ. დიდი გაქანებით, საუკეთესო ნომერი ოტელში, მიმაგრებული მანქანა, ბანკეტები, კონსერვატორია შეხვდა კომპოზიტორს მარშით, გადაჭედილი მუსიკალური დარბაზები ხვდებიან ოვაციებით. მონტეკი კაპულეტი, პროკოფიევის ბალეტიდან რომეო და ჯულიეტა. ერთ-ერთ კონცერტს ესწრებოდა თვით სტალინი. კონცერტის შემდეგ ბელადმა ირგვლივ ყოფთა გასაგონად თინჯად თქვა: ჩვენი პროკოფიევი, რაც მაშინვე აიტაცა, რა თქმა უნდა, პრესამ. ხელისუფლება არ ძუნწობდა შეპირებებზე, პირდებოდნენ შემოქმედებით თავისუფლებას, დასტევსკის მიხედვით მისი ოპერის იგრუკის დადგმას. მაგრამ კომპოზიტორი ჯერ არ ჩქარობდა დაბრუნებაზე, გადაწყვილების მიღებას კიდევ 9 წელი ჭირდებოდა. ის კურსირებდა ამ დროს საბჭოთა კავშირსა და ევროპას შორის. დასავლეთის ანტრეპრენიორებთან დაკავშირებულს არც შეეძლო ემუშავა მხოლოდ რუსეთში. ჩინოვნიკები ყოველ ჯერზე აგნობინებდნენ, რომ თუ დაბრუნდება, ის იქნება საბჭოთის ნომერ პირველი კომპოზიტორი, პირველი საბჭოთა კლასიკოსი. ჯულიეტა გოგონა, დირიჟორი მრავინსკი. Thank you. ბალეტმა რომეო და ჯულიეტამ სოფლიო ქორეოგრაფიულ კულტურაში უდიდესი როლი შეასრულა. ის დაიდგა ლენინგრადში 1940 წელს არაჩვეულებრივი გალინა ულანოვას მონაწილეობით, ლავროსკის დადგმით. მუსიკა ბალეტისათვის რომეო და ჯულიეტა თეატრისათვის აღმოჩნდა ისეთი რთული და გაუგებარი, რომ საერთო კრებაზე პრემიერამდე ორი კვირით ადრეც კი ფიქრობდნენ სპექტაკლის მოხსნას ჩავარდის შიშით. მთელი თეატრი იმეორებდა შექსპირის პერიფრაზირებულ სიტყვებს. არ არის უფრო სევდიანი თქმულება ქვეყანაზე, ვიდრე პროკოფიევის ბალეტი რომეო და ჯულიეტა სიყვარულის შესახებ. რომეო და ჯულიეტას სიყვარულის სცენა, დირიჟორი მრავინსკი. ხვები პროკოფიევს აფრთხილებდნენ, რისთვის თმობ თავისუფლებას, მაგრამ ის უფრო პრაგმატიულად ფიქრობდა. რატომ დაეკარგა ასეთი თვალსაჩინო ადგილი საბჭოთა კავშირში, მით უმეტეს რომ ევროპა ისედაც დაინტერესებული იყო მისით. სტალინს პროკოფიევი სჭირდებოდა როგორც ახალი პროგრესული კულტურის სიმბოლო. კომპოზიტორს კი უნდოდა სრული გაუზიარებელი აღტაცებული აღიარება, რომელიც მისცემდა მას ქვეყანაში პირველი პირი სტატუსს, რა თქმა უნდა, მუსიკაში. და მიუხედავად გაფრთხილებებისა, ეს კონტრაქტი მას მოეჩვენა ძალიანაც მისაღებად. დიმიტრი შოსტაკოვიჩმა მაშინვე მახვილი თვალით შენიშნა: მოხვდა ავარია სუფში. მაგრამ ამ სიტყვების სიზუსტე დადასტურდა მხოლოდ წლების შემდეგ. მეხუთე სიმფონია ასრულებს ბერლინის სიმფონიური ორკესტრი ჰერბერტ ფონ კარაიანის დირიჟორობით. ნაწყვეტი. Thank you. მოსკოვში პროკოფიევს შესთავაზეს 4-ხოთახიანი ბინა ცენტრში. გადია ბავშვებისათვის მიამაგრეს ფორდი და დააფრქვიეს შეკვეთები. 1938 წელს ეკრანზე გამოვიდა ეიზენშტეინის ფილმი ალექსანდრე ნეველი. ამას ახლდა აღფრთოვანებული გამოხმაურება და ყველა რეცენზენტი აღნიშნავდა, რომ პროკოფიევის მუსიკა არამარტო ახლავს ფილმს, როგორც ილუსტრაცია, არამედ რუსეთის სამხედრო ძლიერების სიდიადეს განასახიერებს. ეს დიდი აღმაფრენის პერიოდი იყო პროკოფიევის შემოქმედებაში. ბევრს მუშაობდა, წერდა კანტატებს, ორატორიებს, სიმფონიებს. მოსკოვის კონსერვატორიამ ყოველგვარი პედაგოგიური მუშაობის გარეშე ჰონორის კავოზით მიანიჭა მას საპატიო პროფესორის წოდება. კომპოზიტორს არც შემდეგ არასოდეს არ ჰქონდა პედაგოგიური პრაქტიკა. მუსიკა კინოფილმისათვის ალექსანდრე ნეველი. მეცო-სოპრანოს ასრულებს ელენა აბრასცოვა, დირიჟორი კლაუდიო აბადო. საბჭოთა კავშირის შექმნიდან 20 წლის დავისათვის დაწერილმა კანტატამ ოქტომბერი სახელწოდებით წვილი ხელისუფალ ნიში აშინა ლენინის ციტატების თავისუფალი გამოყენების გამო. აქ სხვათაშორის იყო რავაკეთოთ ლენინის შრომიდან ნაწყვეტები, კომუნისტური პარტიის მანიფესტიდან, სტალინის შრომებიდან, მაგრამ მოლოტოვმა განაცხადა, მოდით ნუ ვასწავლით ამხანაგ პროკოფიევს მუსიკის წერას. პროკოფიევსაც როგორც ჩანს დაავიწყდა თავისი სიტყვები რევოლუციის მდაბიობრბოსთან დაკავშირებით. ახლა ის უმღეროდა კიდევაც რევოლუციას. შეიძლება კომპოზიტორი ალექსანდრ ბროკივიც მოხიბლული იყო მოჩვენებითი თავისუფლების პოეტიკით და ცდილობდა აღებიჯდა ეს გრანდიოზული სოციალური გამოცდილება. ისიც შეიძლება იფიქრო, რომ ის გამოხატავდა ბელადისადმი ერთგულების ვალდებულებას. ჩანს მისი ხასიათიდან გამომდინარე, ადასტურებენ სხვებიც, ეს იყო მისი ავადმყოფური პატივმოყვარეობა. საქმე იმაშია, რომ მანამდე შოსტაკოვიჩსაც ჰქონდა სიმფონიური მიძღვნა ოქტომბრისადმი და დაწერილი ჰქონდა მასზე მეხუთე სიმფონია, რომელსაც პრავდამ უწოდა სოციალიზმის ნიმუში სიმფონიურ მუსიკაში. შეეძლო კი პატივმოყვარე პროკოფიევს შეგუებოდა სხვათა პიროვნების მაგალითებს? ალბათ არა. ისედაც შოსტაკოვიჩთან მას საკმაოდ დისტანციური დამოკიდებულება ჰქონდა. ერთხელ მწერალ ალექსეი ტოლსტოისთან სახელგანთქმულმა ხელოვანებმა მოიყარეს თავი. დიასახლისმა თხოვა პროკოფიევს: სერგეი სერგეევიჩ, ვოცნებავ თქვენ ჩემ სახლში შეასრულოთ რამეო. მან დაუკრა რომელიღაც ბოლო თავისი ქმნილება და მოახდინა კიდევაც ფურორი. შოსტაკოვიჩმა შეძახა: ბრავო მაესტრო, არაჩვეულებრივია. ამის შემდეგ თხოვეს შოსტაკოვიჩსაც: თითქოს რამ შვენიერი სიურპრიზების საღამო იყო დასტოების სახლში. მაგრამ როცა შოსტაკოვიჩმა დაკვრა დაამთავრა, პროკოფიევმა ისროლა: არაფერი ისეთი, ნაწარმოები უგემოვნო და უფორმოა. გახელებულმა შოსტაკოვიჩმა დატოვა სუფრა და დიასახლის უთხრა: ეს ხომ გარეწარია, ჩემთვის აღარ არსებობს. თუმცა ისეთი სიდიდე, აი როგორც შოსტაკოვიჩი იყო, არ შეიძლებოდა ყოფილიყო არაობიექტური. შემდგომში იგი წერს: მე ამაყი ვარ, რომ ქონდა ბედნიერება ყოფილიყავი პროკოფიევის გენიის გაშლის მოწმე. არასოდეს დავიღლები მისი მოსმენით, მისი არაჩვეულებრივი გამოცდილების შესწავლით. მეშვიდე სონატის ფინალი ასრულებს სვიატოსლავ რიხტერი. 1929 წელს პროკოფიევმა დაწერა კანტატა სადღეგრძელო, რომელიც ეძღვნებოდა ბელადის 60 წლის თავს. ბოლო სიტყვებმა ძლიერი ხმოვანებით დიდდება ყველა ხალხების ბელადს გაიჟღერა როგორც მთელი დღესასწაულის კულმინაცია. შეიძლება გეფიქრათ, რომ კომპოზიტორისა და ხელისუფლების კავშირი გამყარდა სამუდამოდ. ასე დროს ყოველთვის იბადება წეული ეთიკური კითხვები: გენიოსი და ხელისუფლება, პრინციპულობა და კოლაბორაციონიზმი, შემოქმედება და კომპრომისი. ეს ისედაც იყო ეპოქის სულიერი სოციალური პრობლემა. ასეთ ნაწარმოებებს შოსტაკოვიჩიც წერდა ხოლმე, და როგორც თვითონ ირონიით წერდა თავისთავზე, წერდი მარცხენა ხელითო. შოსტაკოვიჩი ამას ხშირად გამოხატავდა გროტესკული ინტონაციით. პროკოფიევი კი არა, ეს ისეთივე მაღალი მხატვრული ღირსების ნაწარმოებია, როგორც მისი სხვა შედევრები. სტალინი ამ კანტატაში წარმოდგენილია როგორც რაღაც ღვთაება. ასეთი წარმართული ტიპის ქებათა ქება სტალინსაც არ შეიძლებოდა, არ სიამოვნებოდა. რიხტერი წერს: პრინციპებთან პროკოფიევი თანხმობაში არასოდეს არ იყო. სავსებით იოლად შეეძლო დაეწერა შეკვეთა, მაგალითად სადღეგრძელო, მაგრამ მუსიკა ხომ გენიალურია. ის აკეთებდა ამას რაღაც კეთილშობილური ამორალობით. არ მოგწონთ როგორი გამოთქმა? სტალინი: რატომაც არა, მე ყველაფერი შემიძლია, თუნდაც ამაზე ნაწარმოების შექმნა. ეს ხანა ბედნიერია მისთვის არამარტო შემოქმედების თვალსაზრისით, არამედ პირად ცხოვრებაშიაც. მან დაატრიალა ახალი რომანი ლიტერატურული ინსტიტუტის სტუდენტ მირა მენდელსონთან. ქალიშვილი მასზე 24 წლით უმცროსი იყო. პროკოფიევმა დატოვა თავისი ყოფილი ცოლი და ორი ვაჟი. ვალსი ბალეტიდან კონკია. ჯორის გაფრთხილება ადვილია და უღირსიც, მაგრამ დაჟინებით ამბობდნენ, რომ მირა მიგზავნილი იყო პროკოფიევთან სწორედ ლუბერას მოშორების მიზნით. 1941 წელს ლინა ლუბერას თხოვა განქორწინება, მაგრამ ლინას კარგად ესმოდა, რას ნიშნავდა განქორწინებული უცხოელი ქალის ცხოვრება საბჭოთა კავშირში, სადაც მეფობდა ეჭვის და შპიონაჟის მანია. როგორც უახლოესმა მომავალმა უჩვენა, სამწუხაროდ ის არ ცდებოდა. პროკოფიევს ზეწოლაც ჰქონდა კომპოზიტორთა კავშირიდან. მისი სახე მორალურად სუფთა უნდა ყოფილიყო, რა თქმა უნდა. პირველი ჯვრის წერა გაუქმდა. ევაკუაციაში, შუა აზიაში პროკოფიევი გაემგზავრა ახალ ცოლთან, მირა მენდელსონთან ერთად, ლინამ კი მიიღო თაიგული და მადლობის წერილი. მას არც კი ჯეროდა, რომ პროკოფიევს შეძლო ასე მოქცეოდა მას. მირა ახალგაზრდა იყო, ენერგიული, მიზანსწრაფული. ბევრად ახალგაზრდა ქმარზე და მის საქმიანობაზე კონცენტრირებული იყო. მას არ ჰქონდა ამბიციები, არც დამოუკიდებლობას ურდა, უნდოდა მხოლოდ ყოფნა ქმრის გვერდით. მოსწონდა პროკოფიევის დიდების სხივებში ცურვა. შვილსერს: ცხოვრება არის სწრაფვა, გატაცება, მის გარეშე ყველაფერი მკვდარია. როდეს მე შენ მე გამიგებ, მე ვარ სიცოცხლის გამოვლინება, იმ ძლიერი სულის გამოვლინება, რომელიც ეწინააღმდეგება ყველაფერს, რაც არ არის ჩემი სულის შესაბამისი.
კლასიკის საათი FM 102.4.
ომის წლებმა პროკოფიევის ნაწარმოებები გახსნა მოულოდნელი მხრიდან. ესპანეთის რესპუბლიკის მხედრობა უსმენდა მის მუსიკას. ვენაში ნაცისტებმა 42 წელს პიკეტი მოუწყვეს ფილარმონიაში კონცერტზე შეყრილ საზოგადოებას სემით, ხოლო ფრაგმენტი ეიზენშტეინის ფილმიდან „ახდეკი რუსო ხალხო“ გახდა დიდი სამამულო ომის ერთ-ერთი სიმბოლო. მისი მუსიკის ძალა სრულიად წარმოუდგენელი იყო. ომი დამთავრდა. ოპერები „ნიშნობა“, „ომი და მშვიდობა“, ბალეტები „კონკია“, „რომეო და ჯულიეტა“, სიმფონიები, კონცერტები, მუსიკა კინოფილმებისათვის. ასეთი იყო შემოქმედებითი მიღწევები 1955 წლისათვის. აგრეთვე 5 სტალინური პრემია, სხვადასხვა წოდებები, ეს იყო მისი შემოქმედების ოფიციალური ექვივალენტი. მან მიაღწია სხვებისათვის მიუწვდომელ სიმაღლეს და მით უფრო საშინელი იქნება დაცემა. მესამე საფორტეპიანო კონცერტი ასრულებს ემილ გილელსი, რეჟისორი კირილ კონდრაშვილი. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე, რომელიც ისევ მიეძღვნება პროკოფიევის ხსოვნას.
კლასიკის საათი ნესტან მესხთან ერთად.